Trata de buscar unha organización que obedezca a dar resposta á ciudadanía, que este é o máximo objetivo, ser eficientes e eficaces, aproveitar pois tamén os perfis profesionarios, a trayectoria profesional que teñen todos e cada un dos concelleiros e concelleiras no ámbito profesional, e tamén pois a propia experiencia que concelleiros e concelleiras foron adquirindo pois nos anos que levan no goberno, no caso dos compañeiros e das compañeiras, pois que xa repite mandato en algún caso, pois como pode ser a de Ana González Abelleira, pois con moita experiencia xa non se va a ver. Como digo, se trata de buscar esa organización interna que nos permita ser o máis eficientes e o máis eficaces dentro desa relación interadministrativa e dentro desa relación administración-administrado. Se trata de dar continuidade a liña xa trazada durante os dous pasados mandatos, que se visualizou máis no pasado mandato por esa estabilidade presupuestaria da que nos permiteu pues, ter orzamentos anualmente, nos permiteu ter eses orzamentos, pues, seguir coa folla de ruta establecida e chegar a casi materialización do 100% do acordo programático do pasado mandato.